Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je tu čtvrteční podvečer a s ním připlouvá monitor, aby se zase vydal na svou hodinovou pouť. Takže honem popřejeme vše nejlepší mužům honosícím se jménem Zbyšek. Mužské křestní jméno Zbyšek má slovanský původ. Jedná se o jméno, u nás nepříliš časté, které je ale oblíbené zejména v Polsku. Vznikl zejmen Zbigniew či Zbyslav. Jeho výklad není jednoznačný, bývá spojován se slovem hněv. Zbyšek se tak vykládá jako hněvivý, hněv posilující nebo rozčilený. Toto mužské jméno patří mezi několik málo těch, které nemají ženský protějšek. Tak, a teď už vyplouváme. Hned na začátku se podíváme na něco v rusko-amerických vztazích. Na rusonline.org, tedy rusky je online, vyšel článek Rusko vynulovalo americké plány na militarizaci vesmíru. V roce 1967 podepsal Sovětský svaz, Spojené státy a Velká Británie smlouvu o zásadách, jimiž se řídí činnost států při průzkumu a využívání vesmíru, která zakazuje využívat vesmír pro rozmisťování jaderných nebo jiných zbraní hromadného ničení. Později se k dohodě připojilo dalších 110 zemí. Zdá se však, že Spojené státy měly jiné plány. V roce 1983 prezident Reagan oznámil zahájení dlouhodobého programu Strategická obranná iniciativa. Ten zahrnoval rozmístění obranných a poté útočných zbraní na oběžné dráze země. Představa spočívala v tom, že Sovětský svaz se svou technologickou zaostalostí nebude schopen udělat totéž. Spojené státy se tak budou moci vyvléci z ruce svazující smlouvy a z pozice síly diktovat celému světu své podmínky. Naštěstí se ukázalo, že výpočet zákeřných Američanů byl chybný. Velitel amerických vesmírných sil, generálmajor John Raymond, včera řekl, že Rusko a Čína mají zbraně schopné sledovat a deaktivovat americké satelity. Stojí za zmínku, že v tomto případě má vysoce postavený vojenský představitel Spojených států naprostou pravdu. Pro detekci vesmírných objektů ve výšce až 8000 km má Rusko radary typu Don-2N a Voroněž. To, co je mnohem výše, sleduje satelit Inspektor Kosmos 2542. Rusko má zároveň prostředky k eliminaci vesmírné hrozby. Komplexy S-500 a A-235 Nudol, stejně jako laser Peresvet, podstupují zkušební provoz, budou schopné zničit nepřátelské zbraně na oběžné dráze. Rusko tak skutečně vynulovalo americké plány na militarizaci vesmíru, čímž přispívá k zachování míru na celé planetě. Teď to trochu odlehčíme. To následující není můj příběh, ale přišel mi e-mailem. Myslím si, že není na škodu se o něj s vámi podělit. Je to o sčítání lidu a titulek to má Milý státe. Nastoupil jsem do vlaku a na sedadle ležel informační leták z Kauflandu. a v něm byla vsunuta obálka sčítání 2021 a list papíru s rukou psaným sdělením s přeškrtáním a šipkami v něm. Bylo to velmi stručné, ale líbilo se mi to. Milý státe, protože se chováš jako náš nepřítel, který nám lže, systematicky ničí naše živobytí, nesmyslně nás zadlužuje, ničí nám zdraví a neléčí nás, ale příšerně likviduje finanční zdroje pro zdravotnictví do budoucna, brání vzdělání našich dětí, šikanuje nás a ponižuje, nebudu s tebou spolupracovat. Nevěřím ti už, že tvoje úmysly jsou čisté a dobré. 12. května byl na Novinkách článek o tom, že podle statistického úřadu se 100 tisíce lidí nesečetlo a že budou hrozit pokuty. Velmi rychle zmizel a už nebyl k dohledání. Asi prozradil, co neměl. Objevují se ale další časové hranice, které odsouvají konečný termín podání údajů 15.5. nebo možná... Milý stát chce na všechny své milé a přátelské otázky, které slouží například k rozvoji České republiky, jsou široce využitelné například k přípravě programu rozvoje bydlení, rozvoj infrastruktury nebo k lepší dostupnosti služeb. Opravdu proto? Vážně? Proto ty služby a infrastrukturu předtím likviduje, aby je mohl lépe rozvíjet? Proto ty otázky, kdo s kým, kudy, kam a jak? Nebo je smysl úplně něco jiného a pro tu smysluplnost je naprosto zásadní, abychom se sečetli všichni do jednoho? Tak, jak je sděleno všem účastníkům sčítání předsedou ČSU. Inu statistika věda je, dává cenné údaje. Myslím, že nalezený text vyjadřuje odpověď a že jeho pisatel ho nechtěl tajit. Možná ho poslal místo předepsaného formuláře tomuto úřadu, co mimo jiné také zabezpečuje volby. A praská mu při sčítání hlasů voda stejně jako ve Spojených státech. Ten ho možná pak zveřejní na svých stránkách jako hodnocení svého úsilí za 2,5 miliardy. Ale spíš ne. A co tu máme dál? Podívejme se nyní na to, co napsal Alien a svůj komentář nazval covidové hoaxy a fakta. Denně čelíme covidové propagandě na všech úrovních. Nejen té vládní a masmediální, ale i od mnoha placených provokatérů v diskuzích na internetu. Shrnu oproti mainstream hoaxům fakta ohledně COVID-19. Oficiální čísla nemocných a úmrtí u COVID-19 jsou masově prokazatelně falšovaná. Přiznávají to sami lékaři z nemocnic i insideri z řad úředníků. Rovná se skutečná čísla jsou řádově nižší, podobná běžné sezónní chřipce. Motivací jsou navýšené bonusy nemocnicím za COVID pacienty i vládní, mediální a policejní teror. Po půl roce zavedení extrémních protizdravotních opatřeních začala mít tato opatření obrovský negativní vliv na zdraví většiny lidí, což už se v drtivém dopadu reálně projevilo na zvýšených počtech nemocných a úmrtí na různé nemoci. Pokud začnete lidi trvale děsit a dusit kontaminovanými hadry, snížíte jim přísun kyslíku a zvýšíte přísun CO2, odeberete jim přístup k preventivní lékařské péči a ještě jim zrušíte většinu práv a podmíníte dušením se a invazivním testováním a očkováním jedovatými smrtícími experimentálními vakcínami, vytvoříte epidemii a statisticky vyšší počet úmrtí vždy a všude. Kdyby měla chřipka stejné promo a opatření, bude mít čísla ještě vyšší. Nebudeme řešit, že nám už na rok chřipkové kmeny záhadně zmizely z planety a přejmenovaly se na COVID-19. Vakcíny jsou prokazatelně, nespochybnitelně experimentální, nestandardní a rizikové. Standardní doba vývoje průměrné vakcíny je minimálně 5 až 10 let. A i pak má většina novodobí špatné výsledky a mnoho vedlejších účinků, například právě proti chřipce. Zvláště a logicky pak proti virovým kmenům, které často mutují a vakcíny se rychle v čase stávají neúčinné. Proto jsou dlouhodobě úspěšné vakcíny primárně u těch nemocí, kde k rychlým a častým mutacím nedochází a vakcíny si tam prošly desetiletími vývoje. Nejen u mRNA vakcín jde navíc o zcela novou metodu, kde nikdo neví, co to s organismem očkovaných udělá v delším časovém měřítku a odborné předpoklady dopadů jsou spíše negativní. Z praxe už zazněla svědectví, že se očkovaní stávají přenašeči viru či jeho mutací, že se ženy stávají neplodnými a muži impotentními a tak dále, což by zcela zapadalo do známých cílů osob, které za vakcinačním biznisem a farmaceutickými mafiemi stojí a nějak se snahou o depopulaci a přeformátování společnosti netají. Například klany Rockefeller, Rothschild, Gates, Clinton a podobně. Praxe ukazuje, že vakcíny proti COVID-19 chrání velmi málo, mnoho zdravých lidí touto nemocí naopak po naočkování onemocnilo. Stává se stejně u očkování i proti chřipce. Vedlejší účinky i u dříve zdravých lidí jsou kromě už mnoha úmrtí časté a u některých devastační, například ochrnutí a podobně. Dále je i výrobci přiznaným faktem, že tyto vakcíny nijak nechrání proti samotné nákaze nemocí. Jaký pak mají smysl? Pouze by měly teoreticky pomoci proti nejtěžšímu příběhu nemoci, středně těžký i se všemi riziky, tedy může nastat. Očkovaní také dále prokazatelně zůstávají přenašeči viru, což situaci pouze zhoršuje, pokud jim stát přiznává status zdravých. Standardním lékařským řešením nemocí není vakcinace, ale prevence, životním stylem a léčba prověřenou medikací. Co udělali evropské vlády? Naopak občanům terorem vnutili nejhorší možný životní styl, přikázali jim se děsit, dusit, nehýbat se, necvičit a být zavřeni ve stresu doma. Dále znemožnili či zakázali distribuci prověřených léků, jako je ivermektin, isoprinosin a další, a potřebných ochranných pomůcek. Za celý rok nebyla česká zločinná vláda schopna rozjet ani jednu jedinou továrnu, ani na roušky, natož s nanovlákny. A nakupovala předražené, kontaminované, proti virům zcela nepoužitelné asijské zboží, na kterém se zainteresovaní političtí a lékařčí zločinci prokazatelně podvodně obohatili o obrovské částky. Zde je jen třeba dodat, že všichni organizátoři této akce musí skončit na mnoho let ve vězení se zabavením veškerého rodinného majetku. Může se rozdělit třeba jako odškodné mezi pozůstalé po naivních očkovaných. Neotestované rizikové vakcíny jsou proti virům asi tak použitelné jako plošně nasazené roušky a respirátory. Sami výrobci uvádějí, že nejsou určeny proti virům a svými parametry ani být nemohou. Nadělají víc škody než užitku. Vláda či lékaři, kteří doporučí nebo dokonce přikáží pod sankcemi a policejním terorem proti virům něco tak absurdního, nefunkčního a škodícího jako roušky a respirátory, ztrácejí zcela kredibilitu už naprosto v čemkoliv a nikdo svéprávný je už nemůže brát vážně. Standardní stav je, že stát ponechá na občanech, jestli se proti něčemu naočkují nebo ne. Rozumná a pronárodní vláda podává k nemoci i k vakcinaci objektivní informační servis skladů a záporů, ne jednostrannou a nátlakovou propagandu. Pokud stát ochrannými pomůckami, testováním či očkováním podmiňuje základní práva občanů nebo dokonce jejich dětí, čímž občany zločinně vydírá, nastává fašistická totalita. Výrobci vakcín mají ohledně dopadů vakcín na očkované, takzvanou indemnitu, tedy naprostou trestně právní beztrestnost a také občanskoprávní nevymahatelnost odškodnění od očkovaných lidí či jejich pozůstalých. To samo o sobě mluví pro svéprávného myslícího člověka za vše. V českých a slovenských domovech důchodců došlo okamžitě a v přímé souvislosti s očkováním k mnoha úmrtím a jedná se reálně o masové vraždy. Tito lidé žili rok de facto v izolaci, pracovníci dodržovali veškerá opatření a hlavně ti lidé byli předtím rok v pořádku. Samotní provozovatelé těchto míst radši očkování vyděšeně zastavili. Prokazatelnější praktický test rizikovosti a smrtnosti daných vakcín ani není. Zabili je nespochybnitelně ty vakcíny, co se tady píchají populaci a cílem je tím napíchat i děti. K tomu hlásí velké množství i mladých, zdravých lidí po očkování zásadní zdravotní potíže se slovy, že nikdy předtím o požádném jiném očkování toto nezažili. V neposlední řadě nikdy se nejednalo dle zavedené definice o epidemii. Během roku údajné epidemie se bez jakékoliv logické souvislosti svědy mění zákony, přepisuje respektive ruší ústava a zavádí fašistický společenský systém. Používá se takzvaná salámová taktika vaření žáby. Skrz vyvolání strachu se postupně kousek po kousku změní původní stav na naprosto nemyslitelný, jehož jednorázové nastolení by lidé nikdy nepřijali. Za rok se tak bezproblémově zavedla brutální fašistická totalita, která je následována fašistickým digitálně zdravotnickým koncentrákem. Proto bylo velkou chybou akceptovat roušky podmíněné základními občanskými právy a měli pravdu ti, kteří varovali, že budou následovat respirátory, testy, vakcíny, očkovací průkazy podmíněné a následně povinné. Tímto paralelním přeformátováním společnosti a práv je naprosto jasné, že od začátku tady vůbec o žádný virus ani zdraví občanů nejde, ale o pouze klasickou false flag operaci, kdy se vyděšením davů přeformátuje společnost a její standardy odebráním většiny či oněch občanských práv ve prospěch údajného zajištění bezpečnosti. To je v historii tisíckrát nastupujícími totalitami či diktátory zopakovaná manipulační technika, kterou zná každý už trochu v dějinách znalý člověk. Měnily se snad zákony, ústava a od základu životy občanů kvůli povodním? Ne. Protože tam šlo skutečně o přírodní katastrofu a její řešení nic víc a nic méně. Měnily se snad kvůli masové imigraci barbarů, kteří krom jiného přenášeli všechny možné nemoci nesrovnatelně horší než covid? Ne. Protože tu vládnoucí třída organizovala a podporovala. Pokud si těchto faktů někdo nevšiml ještě po roce koronateroru a zavedeného koronafašismu, tak je nepoučitelný hlupák nebo agent provokatér, který je za to placen. Nutno bohužel dodat, že strachu a propagandě propadla i část jinak inteligentních a slušných lidí. S těmi je potřeba být trpělivý a schovývavý. Pokud naši zem nepřevezmou vlastenecké zásadové kádry, které nelze koupit, zastrašit ani zkazit, tak se velice obávám, že právě čelíme nejhorší genocidě našeho národa od nástupu té křesťanské proti staroslovanům a jejich následovníkům. Je zjevné, že po dobrém s vlastizráci udělat pořádek nepůjde. A včera bylo pozdě. Když monitor pluje v mediálních vodách, tak se na chvilku věnujme jednomu našemu médiu prostřednictvím jeho ředitele. Četka včera vydala zprávu, ve které se říká, že ředitel České televize Petr Dvořák podal trestní oznámení na radní České televize Hanu Lipovskou. Ohlásil to během středečního zasedání rady. Chce tak bránit dobré jméno média a svou pověst. Lipovská jej podle jeho slov mimo jiné obvinila, že jí ohrožuje na životě. Já tedy nevím jak kdo, ale já slova o dobré jménu tohoto média a slova o dobré pověsti samotného ředitele České televize považuji za zářný příklad oxymorónu, který by měl vejít do učebnic. Dobré jméno ve spojení s ním a institucí, kterou vede, je si navzájem vzdáleno tak, že by jej nedohlédl ani bystrozraký, který by si sundal z očí šátek a do nich si před zahleděním se dodáli nakapal oční kapky. Prý jej Lipovská mimo jiné obvinila, že jej ohrožuje na životě. To je fakt zajímavé, neb v Bakalovizi u Veselovského, mimochodem to je taky pěkný lupínek, tak u toho Veselovského 15. dubna tohoto roku v čase od 11. minuty toto na jeho dotaz popřela s tím, že když tuto vylhanou informaci, no jestli je lež informace, tak to jsem z toho jelen, tak když toto přinesl Respekt, tak dokonce podle svých slov poslala Dvořákovi SMS s tím, že doufá, že této lži Respektu nevěří, neb si nic takového nemyslí. A ejhle, najednou jsou tu ty Respektní lži znovu, ale už bez toho jejího vyjádření. A jen tak pro zajímavost, není pravda, že Dvořák bral nebo možná ještě bere dividendy od akciové společnosti GOPAS, jehož je spoluvlastníkem, spolu s šéfem PPF. A tato akciová společnost je navázána na Českou televizi, přičemž outsourcuje některé činnosti na americkou společnost Sands, respektive Escal. Není pravdou, že má ČT, veřejnoprávní ČT, pletky se soukromou O2. A jak je to s malou domů z Leica Gallery Prague? Ten Dvořák je přímo prototyp nestydatosti šéfa společnosti týjícího z veřejných peněz a odtud pochází jeho chování. Zkrátka takové zloděj křičí, chyťte zloděje. Listuji si tak internetem a ejhle, konečně zase zpráva, která mě upozorňuje na to, že Senát nikdy nespí. Senátoři totiž řeší, zda má Česká republika odmítnout účast na zimní olympiádě v Číně v roce 2022. Senátoři chystají usnesení s apelem na oficiální představitele České republiky, aby podpořili neúčast na olympijských hrách v roce 2022 v Číně, neboť jejich účasti by mohlo být zneužito k legitimizaci další diskriminace, násilí a potlačování základních lidských práv. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnosti o tom bude hlasovat na svém příštím zasedání. Odložit hlasování o tom na příští jednání výboru navrhl lidovecký senátor Patrik Kunčar. Jednat o tom by měl výbor 2. června a o týden později 9. června pak senát jako celek. Předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer k tomu řekl: bohužel ideály olympismu, které jsou velmi znešené, jsou potřísněny některými velmi špatnými zkušenostmi z historie. A k tomu dodává. V roce 2008 Čína pořádala olympijské hry a slibovala, že budou otevřené a že budou přátelské, ale dobře víme, že zrovna v té době tvrdě přitahovala šrouby nejen vůči vlastním občanům, ale i například vůči novinářům. K němu se přidal Václav Láska, který je tam za Piráty a nějaký sen. Mně vytáčí přístup sportovních organizací, které nám říkají, netahejte nám politiku do sportu. Jsou tu i vyšší principy. Přístup dát někomu olympijské hry a zlepší se tam lidská práva selhal. Čína podle něj naopak zhoršila stav lidských práv, zneužila olympiády a stejnou chybu bychom tak neměli činit podruhé. Přidělení olympiády Číně je hrubá, nepochopitelná chyba. Nabízí se podle něj buď se olympiády vůbec neúčastnit, nebo poslat na ní pouze sportovce a nedat jí legitimitu účasti politiků, což mu přijde jako minimum. Náměstek ministra zahraničí Martin Povejšil k tomu pravil: není zatím žádná země, která by řekla, že by se olympiády neúčastnila. A potom senátor informoval o tom, že předsedkyně americké sněmovny reprezentantů za demokratickou stranu Nancy Pelosi vyzvala k politickému bojkotu olympiády, tedy aby to byla olympiáda bez papalášů. Tak si to shrňme. Něco podobného jako v roce 1980 v Moskvě a poté 1984 v Los Angeles. Ovšem, když k něčemu takovému vyzvala Pelosi, tak je to směroplatný. Ovšem jen za předpokladu, že v té chvíli byla patřičně ožralá. A našemu česko-tajvanskému senátu nesmí uniknout příležitost olíznout tu její americkou zadnici jako první. Tohle jednání je pro pořádání olympiády naprosto klíčové. Číňani s napětím sledují, jak to dopadne, aby věděli, jestli tu olympiádu můžou udělat nebo ne. Jestli jim tu olympiádu zastrčil, Fischer a láska zatrhne, nebo ne. Očekávám prohlášení senátorů, že tyto dámy a s nimi pánové se silným mandátem asi tak 6% voličů zajistí to, že všechny věci vyrobené v Číně naše republika konečně odmítne a bude nakupovat výlučně ve spřátelných západních zemích. Teď už zbývá nakoupit jen něco cepů, aby tahle tlupa mohla snadněji mlátit prázdnou slámu. A pokračujme dál. Myslím, že každý v této zemi by si měl poslechnout Jana Campbella, který ve své úvaze nazvané Falešný pocit vítězství je jako obvykle naprosto přesný. Tak poslouchejte. Jeví se mi, že ke změně k lepšímu v české kotlině může dojít pouze zásahem zvně nebo pomocí zázraků či nějaké katastrofy. Zdravému rozumu se totiž vymykají projevy vítězství nad Rusy části politických elit, které se cítí pod deštníkem Spojených států v suchu a ve vatě poté, co Česká republika byla označena vládou Ruské federace jako nepřátelský stát. Podobné je to s ignorováním skutečnosti, že to byly Spojené státy, které jako první vyrobily a shodily atomové bomby a neinformovali o svém záměru ani svého válečného spojence Sovětský svaz. I dnes neexistuje žádný předpoklad věřit, že Spojené státy se nebudou chovat podobně v představitelné budoucnosti. Čas na krájení chleba se jim totiž krátí. Osud pokrytecké části politických elit je spečetěn změnou poznávacích funkcí, dosaženou potápěním se v moři kognitivního kapitalismu pomocí tabulky donucování psychologa Alberta Biedermana z roku 1956 a v neposlední řadě ignorováním nebo neznalostí románu britského autora Clive Staples Lewise Rady zkušeného ďábla z roku 1942. Hlavní aktéři příběhu, strýc z Manchrop a synovec Tasemník, mají za úkol svádět lidi a přivádět je do věčného zatracení. Důležité přitom je, aby si lidé toho, co se s nimi děje, vůbec nevšimli. Můj drahý Tasemníku, mám radost, že pacient je tak mladý a má takové zaměstnání, že na vojnu může být odveden, ale také nemusí. Pro nás je důležité, aby žil ve velké nejistotě, aby měl hlavu plnou vzájemně se vylučujících představ o budoucnosti. Napětí a úzkost jsou nepřekonatelné v tom, jak dovedou zabarikádovat lidský rozum před nepřítelem. Na činnost všech ďábelských bytostí dohlíží hluboká škola, nechybí ani odbor špionáže či pekelná policie. Mnoho pekelně dokonalých úřadů dohlíží na to, aby byl uspokojen jejich otec v hlubinách. Všichni pracují s nasazením a uctivostí, protože důležitá není snaha, ale výsledky a neuctivé jednání se rovná sebevraždě. Všude je cítit prázdnota a hlad, a to i po nových obyvatelích a jejich duších. Ale je tu i staroznámý problém – nepřítel. Bez nepřítele, skutečného nebo uměle vytvořeného, bychom neměli možnost poučit se z historie. Neměli bychom rusko-tureckou válku v letech 1768 až 1774, Georgievskou smlouvu, traktát z roku 1783, dokumentárně zbližující Rusko a východní Gruzii po prosbě cara Kachetie Haraklia II. Ani vstup západní Gruzie do soustavy Ruska v roce 1811. Zmiňuji se o historických událostech spojených s Gruzií, protože dovolují srovnání života v soustavě Ruska, Sovětského svazu a v takzvaném samostatném demokratickém státě. O vývoji společnosti a bezpečnosti států bývalého Sovětského svazu v kontextu dění na Ukrajině, v Arménii, Azerbajdžánu, o centrální Asii nemluvě a působení Turecka, NATO a Evropské unie v uvedených státech a regionech nebudu psát. Stačí pozorovat dění a srovnat si ho například s Krymem, součástí soustavy Ruské federace. Příklad Gruzie a nedávná prosba Arménie k Ruské federaci o vojenskou pomoc, adresovaná premiérem v odcházení, může napovědět českým politikům o možnostech České republiky, jak se pokusit zachránit stát v představitelné budoucnosti a poté, co si Evropská unie vybrala za nepřítele Rusko. Část českých politiků podlehla falešnému pocitu vítězství nad Rusy a postavila se do čela nepřátel Ruské federace svým konáním na lokální, národní a mezinárodní úrovni. Nejednotnost názorů pánů prezidenta a premiéra a paní ministryně spravedlnosti ve věci vysvětlování vrbětické pohádky mluví sama za sebe a v zahraničí vzbuzuje nejenom údiv. Úspěšná mediální masáž, propaganda a aktivity záchranné služby politické korektnosti, to jest novodobé cenzury, umožnili růst minimálně dvou ztracených generací rusofobů. Jim již nelze pomoci. Neuvědomují si totiž, že život je omezen zákony fyziky, chemie a geometrie a co znamená a charakterizuje tunelové myšlení. Není ani lehké souhlasit s hodnocením pana prezidenta, že ruský seznam nepřátel je hloupost. Seznam se totiž nabízí jako pragmatický a testující tah rozehrané partie mezi Spojenými státy a Ruskou federací, potažmo Čínou. Tah dovoluje očekávat další a nevylučuje překvapivé tahy i ve vztahu k Evropské unii. V tomto kontextu se dnes České republice nabízí pouze teoretická možnost prosit o vstup do soustavy Spojených států nebo Spolkové republiky Německo. Mnohem pravděpodobnější se mi jeví pozvolné rozpuštění České republiky v procesu vedoucího k moderní Eurázii. V ní současná podoba státu Evropské unie a přírodě odporující hodnoty budou pouze krátkou vzpomínkou v jedné z epizod dějin Evropy. Proč se zmiňuji o Eurázii? V Eurázii se děje mnohé, o čem se v České republice nepíše. Například o hodnotové revoluci nebo zmínce prezidenta Putina o systému bezpečnosti od Lisabonu do Vladivostoku. Prezident přitom nevysvětlil občanům Evropy, že Evropa ve skutečnosti není kontinent, ale část Eurázie. Tu rozdělili Řekové na dvě části. Srozumitelně se prezident vyjádřil ve filmu Světový řád 2018. V něm v březnu 2018 mimo jiné řekl, jestliže někdo přijal rozhodnutí zničit Rusko, tak u něho vzniká zákonné právo na odpověď. Ano, pro lidstvo to bude globální katastrofa. Agresor musí vědět, že odměna přijde, že bude zničen. Nebude mít čas ani na pokání. Během jednání Bezpečnostní rady Ruské federace 14. května 2020 se prezident na základě zvětšujícího se vnějšího nebezpečí pro Ruskou federaci nechal slyšet v takové formě, kterou lze nazvat poslední čínské varování. To obsahuje nezapomenutelnou odpověď tomu nebo těm, kdo nechce slyšet nebo se nepoučil z historie a může narušit suverenitu Ruska úmyslně nebo náhodně. Prezidentovo vyjádření představuje poslání skutečným a rádoby nepřátelům Ruska, včetně České republiky. Současně vybízí uvědomit si, že bez Ruska by celá Evropská unie a s ní i česká kotlina nebyla dnes ve vatě a žít v ní by bylo mnohem složitější, než je tomu dnes. Poslání prezidenta vybízí i k reflexi. Obsahuje totiž strach a obavy vyplývající z rizik. Ta sebou nesou technologický vývoj, průmyslové revoluce, integrace robotů, umělá inteligence a speciálních platform do vojenské výzbroje a rozhodování. Nejenom vojenského, ale i probíhajícího v hodnotové revoluci. Do kontextu citátu prezidenta ve filmu Světový řád 2018 a posledního čínského varování ze 14. května tohoto roku je nezbytné zařadit i nejnovější produkt k mání. Chatham House Report, 13. máj 2021, ISBN 978-1-784-13-461-7. Všichni členové současné vlády a kandidáti na členství v příští, včetně členů Poslanecké sněmovny České republiky, Senátu České republiky, politologové, mediální experti a podobně, by se měli osobně seznámit nebo se nechat seznámit s pomocí vědoucích více než oni sami s hlavními 16 mýty, které ovlivňují myšlení západních elit o Rusku. Proč? Zjednodušená odpověď zní: je téměř nemožné vybudovat konstruktivní vztah Západu s Ruskem, protože strategické cíle Kremlu protiřečí západním hodnotám. Výsledek uvedené monumentální a mnohostranné analýzy s nádechem univerzálnosti zcela určitě nepřispěje ke zmenšení obav a strachu z konfliktů v Evropské unii v různých podobách a časových intervalech. Kromě toho analýza indikuje jasně představitelnou porážku českých politických elit a národa s radou spojenců. Ano, je to především strach, který ovlivňuje elity a většinu občanů směřujících do otroctví. To má již dnes mnoho podob. Proto se systematizují a optimalizují s pomocí IT a umělé inteligence G5, G6 a kvantových platform. Podoby otroctví mají však jedno společné. Jestliže budeme schopni kontrolovat i rozum robotů, přesto nikdy nebudeme moci vyloučit, že tyto nad námi nezvítězí na základě chyb, které děláme. Ty děláme i proto, že odmítáme podívat se na přítomnost, jako by to byla minulost. A neuvědomujeme si, že se strachem je vždy spojena transformace psychologie člověka. O ní jsem se zmínil v nedávných odpovědích na otázky Parlamentních listů ze 13. 5. Ty zřejmě byly alarmovány záchrannou službou politické korektnosti, protože odpovědi na otázky spolu s reakcemi čtenářů zmizely v neobvyklé krátké době z archivu. V archivu zmizel, ale nestratil se Michail Dmitrievič Skobelev. Tento vynikající strateg znal 8 jazyků, je srovnáván se Suvorovem a bývá nazýván bílým generálem. Nosil bílou uniformu a jezdil na bílém koni, i když mu kulky létaly nad hlavou nebo kolem něho. Byl mimo jiné účastníkem středoasijských bojů zmíněné rusko-turecké války a prohlásil: jenom Rusové si mohou dovolit takovou rozkoš bojovat ze soucitu za strádající druhé. Dnes v otázce bojů a jejich hodnocení je vše jinak. V rámci připomínek 160 let od narození generála byl otevřen v roce 2003 vzpomínkový komplex v Zaborovo, předtím v roce 1995 v Ryazani zpřístupněn památník v rámci oslav 900 let od založení města a v Moskvě i Sankt Petersburgu se lze projít po ulici a prospektu nesoucím jméno generála Skobeleva. Co se týče bojů ze soucitu, lze tvrdit, že dnešní Rus již nebude bojovat za strádající českou kotlinu. To nevylučuje možnost, že speciální jednotky v příhodné době budou konat, abychom i my mohli vidět živý mezivýsledek transformace psychologie člověka a války a mít strach. Ten ovlivňuje i kvalitu diplomatické komunikace Evropského parlamentu, Evropské komise a současného prezidenta Spojených států s Ruskou federací a potažmo i Čínou. Na úrovni komunikace dovolující prezidenta atomové mocnosti označit vrahem se nemůže uchytit ani kapka důvěry. Za to ale se uchytila otázka mladého ďábla. Jak bys dokázal poslat do pekel miliony duší? Starý ďábel odpověděl. Skrze strach. Část politiků a jejich loutkovodiči se snaží dělat dojem, že nemají strach. Ve skutečnosti ho mají více než dost. Dokazuje to popírání a praní faktů. Například konání ECB. Ta vždy proklamuje dobro, ale ve výsledku podporuje zlo. V daném případě ho představuje nouzový nákup dluhopisů v rámci PEPP programu ve výši 1850 miliard euro od počátku pandemie strachu z koronaviru. Kdo, kdy a čím zaplatí, neví Bůh, ani ústavní soud Spolkové republiky Německo. Ten přesto rozhodl 29. dubna ve věci 2 BVR 1651/15 a 2 BVR 2006/15 a dnes zveřejnil odmítnutí žaloby politika CSU Petra Gauweilera a bývalého zakladatele AFD, univerzitního profesora Bernda Lucke. Žaloba se týkala povinnosti Spolkové banky Spolkové republiky Německo podporovat nákupy ECB. Nebo probíhající válka v Gaze. Ta se vede bez strategického cíle, na principu sekání trávy, to jest zmenšení vojenské síly Hamásu a kvůli šíření strachu na obou stranách. Strach dovoluje jednookým pozorovatelům Izraele zapomenout na 583 dopisů a zpráv OSN ve věci izraelské anexe východní části Jeruzaléma. Strach nedovoluje diskutovat v českých médiích o roli ozbrojené domobrany bez kontroly policie ve válce. Nebo ztrátu 52 tisíc domovů Palestinců během této války, kterou dnes oznámila OSN. Ani prohlášení prezidenta a CEO agentury AP Gary Pruita. Ten se bezvýsledně dožadoval u izraelských orgánů předložení důkazů, že v budově má vedle AP své kanceláře také Hamas. Podobně vlastník zničeného domu bezvýsledně prosil vojenské velení nechat odvést technická zařízení před bombardováním. Mezinárodní úmluvy. Ty lze pošlapat leteckou silou, strachem a falešným pocitem vítězství. Proto všem autorům falešného pocitu vítězství doporučuji uvědomit si, že snadnější je rozbít atom, než zničit předsudky a zamyslet se nejenom nad předem uvedenými výroky prezidenta Putina, ale i následujícím. Pokud jsou lidé spokojeni, jsou úplní idioti. Zdravému člověku se zdravou pamětí nemůže vyhovovat úplně všechno. A do třetice, doporučuji vrátit se k Pirhovu příběhu, jak to s ním dopadlo. Nezemřel v bitvě, jak by se na vojevůdce slušelo, ale dostal do hlavy cihlou. Hodila ji prý po něm z okna jakási žena, když se zapletl do pouličních šarvátek v městě Argu. Spadl z koně a nepřátelští vojáci mu uřízli hlavu. Jinými slovy, další takové vítězství nad Rusy a budeme vráceni do dávné minulosti. Pomalu se blížíme do finále a tak se podívejme pod vlajku se skříženými hnáty. I když v rámci kamufláže je tam cosi jiného. Česká filiálka evropských pirátů řízená z Bruselu muslimem spolu s jakýmsi podivným uskupením, co si říká STAN, ale se starosti nemá nic společného, o nezávislosti ani nemluvě, spíš připomíná ten plátěný přístřešek. Zahájila, možná lépe řečeno zahájili volební kampaň. Slibují zdanit konopí, zefektivnit státní správu a zatočí prý s korupcí. Rozepsali se o volbách přes internet i ekologické dopravě. Stranou jejich pozornosti nezůstala ani migrace. Bůh s námi a zlé pryč. S korupcí zatočí tak, jako se jim to podařilo v Praze, která je křišťálově čistá, ještě čistější, než byl svého času Standa. A je celkem fuk, jestli jde o pražskou plynárenskou nebo servis vozu metra či další, co patří pod magistrát. Prý usnadní volbu mimo trvalé bydliště. Zavedou korespondenční volbu, že prý naleznou model online hlasování, vykřikují společně a nerozdílně a tvrdí, že v zahraničí žije více než 500 000 Čechů, přesto bylo například při posledních volbách prezidenta v roce 2018 odevzdáno pouhých 18 000 hlasů. Volební právo v zahraničí je značně limitováno vzdálenostmi až 100 kilometrů, které musí voliči překonat, aby mohli odvolit. Jde to i jinak. Již 19 členských států Evropské unie v nějaké formě umožňuje korespondenční hlasování. Piráti počítají, že co nejrychleji zavedou korespondenční hlasování, u něhož slibují, že bude férové v prezidentských, sněmovních i dalších volbách a zároveň připraví jak legislativní, tak internetovou půdu na hlasování internetové. Jestli to jejich internetové a korespondenční hlasování chápu správně, tak vnučka nebo vnouček pozbírají volební lístky určené prarodičům, vyplní je podle svého a odešlou. A výsledek se dostaví. I ta úspora je na světě. Ale jak dají vydělat spřízněným umělcům, když nebudou točit klipy Přemluv bábu? Ti naši koumáci ten americký systém ještě vylepší. Už minule byl tenhle korespondenční systém vyzkoušen v malém a výsledek předčil očekávání. Do sněmovní žvanírny se dostal Míra Kalousek. A pokud budou volit snadno a rychle ze zahraničí, tak se můžeme těšit na to, že u nás bude konečně dobře, protože ti venku přece vědí, co je pro nás výhodné, ačkoliv tu nežijí. Tak co pak tam mají dál? Vedle internetu Piráti a Starostové věnují pozornost nejen efektivnějšímu státu, ale také efektivnější a ekologičtější přepravě po území republiky. V kolonách aut podle Pirátů Češi, Moravané a Slezané prožijí rok života, rok, který by mohli věnovat něčemu užitečnějšímu. Vydělat by na to mohl i stát, který podle Pirátů a Starostů přichází tak o 13 miliard. Správně, chlapci a holky, když zrušíte spalovací motory aut, lidi nebudou muset stát v kolonách, protože žádné vznikat nebudou, neb ta elektrická bude vlastnit pár vyvolených. Jen aby náhodou nevznikaly místo kolon aut fronty koloběžek u nabíječek. Ale to a kola vyřeší zima, takže silnice budou opět průjezdné. A ještě k tomu ježdění z trochu jiného úhlu. Důležitým dopravním prostředkem bude patrně i skateboard. Na to přišla jistá Adéla Šípová, prý je to senilátorka za pirátské myslitele. V souvislosti s tím napsala o pomníku obětí druhé světové války, že by jej ponechala, protože se na něm dobře jezdí na skateboardu. Takže kam to dotáhnou dál? Čekal by snad někdo něco takového od zástupce horní komory parlamentu? No, asi ne. Tedy pokud jste normální. Tahle Adéla tak okomentovala příspěvek na Twitteru od jakéhosi aktivisty Davida Antoše, který se tázal, jak odstranit ošklivé pomníky. Takovým ošklivým pomníkem má být podle něj pomník druhého odboje na Klárově, který zde stojí od roku 2006 a připomíná oběti národního odboje, které zahynuli během nacistické okupace Československa. Je zde kontrolní otázka. Má ta ženská, tedy pokud to ženská je při dnešním počtu pohlaví, zastydlou pubertu nebo je úplně blbá? s pravděpodobností hraničící s jistotou B je správně. Stranou jejich pozornosti nezůstala ani otázka migrace. Ta je pro ně veledůležitá. Piráti spolu se svými nohsledy starosty tvrdí, že na poli mezinárodní ochrany se situace od roku 2015 výrazně uklidnila. Samozřejmě, když se o problému nemluví, není. Dneska je jediný problém, a to je COVID, a ten přebije přece všechno. Do budoucna je však kvůli nestabilní mezinárodní situaci a zhoršující se klimatické krizi nutno počítat s dalším možným nárůstem počtu příchozích. Oni ti piráti s tím nepochybně počítají, protože nacpat do Evropy co nejvíce migrantů bůh ví odkud, to je jejich sen. A proto zcela jistě zvýší počet neziskovek, které se tímto problémem budou zabývat, aby byl zajištěn hladký přísun inženýrů a doktorů, kteří v subsaharské Africe a na Středním východě nenalézají uplatnění, zatímco v Evropě tyto odborné síly scházejí. A nakonec jsem si nechal vystoupení pirátského experta na ekonomiku Mikuláše Ferjenčíka. Od něj jsem se dozvěděl, že k bytům není potřeba stavět garáže. Snížení státního dluhu lze řešit i zvýšením DPH a taková příprava na přijetí eura taky není od věci. Jak známo, garáže nejsou potřeba. Auta, jak bylo řečeno, zakážou a tím pádem budou moci přestavět garáže na byty. A zvýšení DPH taky občané radostně uvítají. Vždyť kdo by se netěšil na to, aby mohl platit zvýšenou cenu za všechno, včetně cen potravin, aby byla naplněna státní kasa a z ní pak mohly plynout prostředky na financování takových bohulibých projektů, jako jsou neziskovky a dávky pro nově příchozí doktory a inženýry obohacovače. Soudím, že tenhle náhradník spasitele, Jesus Christ Superstar, to má při svém vzdělání přesně spočítané. Jeho vzdělání ho k tomu nepochybně předurčuje. V letech 1998 až 2006 studoval na gymnáziu Přelouč. V té době také díky nadaci Open Society Fund dva roky strávil na Brentwood School v Essexu ve Velké Británii, kde složil i tamní maturitní zkoušku. Vystudoval obor základy humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Pro ekonomiku vzdělání jako řemen. Soros, škola pro seniory a humanitní obor z Karlovky. Ježíši Kriste. Vzdělání něco jako kdysi dávno, když šel holič, co by dělnický kádr, dělat ředitele továrny na sekačky. Tak tohle tu ekonomiku nepochybně rozhýbe, asi stejně jako když si rozhýbal jeho poslanecký kolega, pirát Vymazal, elektroměr v poslanecké sněmovně při těžbě bitcoinů. Co pak mi to jen připomíná? No ano, povídku Jaroslava Haška, reformní snahy pana barona Kleinhampla. Tenhle pan baron, správný to reformátor, nařídil vysušit rybník a místo ryb tam přesadit vzrostlé duby. Mínil, že když jdou přesazovat kytky, například fuchsie, že jdou přesazovat i duby a také mimo jiné, aby byla velká kuřata křížit husy se slepicemi. Zkrátka a dobře, chtěl realizovat změny hospodářství na svém panství. Doufám, že nedopadneme jako správce jeho panství. Ten po vyslechnutí všech těchto reformních nápadů pana barona se šel utopit. A jejich nástup k moci ulehčí legalizace. Zatím trávy, ale když už je to Overtonovo okno pootevřené, tak časem se dá otevřít úplně a přijdou na přetřes i jiné, lepší drogy. No a ty se dají zdanit. Jen by mě zajímalo, kdy se vrátí k legalizaci a zdanění prostituce. S tím už tady taky jednou byli. A až bude po těch psychotropních látkách všem dobře, tak se zhmotní sen každého piráta. totiž potkat loď bez dobrého kapitána, čímž to pádem je s nás obsadí, posádku vyvraždí a náklad vyloupí. To se americkým pirátům s krycím názvem Demokrati podařilo v USA. Volbou neschopného prezidenta za použití volebního systému, který piráti plánují zavést i u nás, jde celá Amerika do kytek, stává se z ní neovladatelná loď, neschopná přežití. Amerika náš vzor a EU druhý. A mám tu ve zkratce poslední dnešní zprávu. Italské sopky Etna a Stromboli se téměř současně probudily k životu a vybuchly. Lávová fontána nad sicilským vulkánem dosahovala ve středečních ranních hodinách výšky až 500 metrů a i o 120 kilometrů severněji položená Stromboli chrlí a chrlí do okolí žhavou horninu. Jak si jen tu synchronizaci vysvětlit? Asi vybuchly proto, že už se nemohli koukat na to, co se na tom božím světě děje. Ani jsme se nenadáli a máme hodinu vyhrazenou monitoru za sebou. Na závěr dnešního vysílání bych chtěl říci, že nedávno skončilo čtení z knihy Mileny Městecké Evropa v agónii pochodu smrti 1944 až 45 a na to chci navázat informací, že skupina okolo Mileny Městecké vyšla v pondělí z Potůčků na hranici s Německem a jde po trase jednoho z těchto pochodů Potůčky doli u Boru v délce 125 km. Pochod skončí v sobotu, kdy se vychází z Tachova od památníku Mohyla po posledních 24 kilometrech ve zmíněných dolech u Boru. Příští týden vám o celém tomto pochodu přinesu bližší informace. Ovšem pokud by se někdo chtěl této poslední etapy účastnit, má možnost a nikdo mu nebude bránit v tom, aby se přidal. Naopak. Takže ještě jednou, v sobotu, v Tachově u památníku Mohyla, v 9 hodin 30 minut. A když už jsem u tohoto tématu, tak v úterý se zmínil host pořadu Vladimíra Kapala Martin Koller o koncentračním táboře rakousko-uherské monarchie. Tak i o tom vám řeknu něco bližšího. A jdeme do finále. Protože jak bývá zvykem Tomio Okamura, co by host Svobodného rádia, na rozdíl od ostatních hostů začíná až o 8, tak dojde k malému přesunu pořadů a dnes, namísto od 9. hodiny, uslyšíte druhou část četby z knihy Nikolaje Viktoroviče Staríkova Kdo donutil Hitlera přepadnout Stalina, hned po skončení monitoru, tedy po závěrečné písničce, o které si myslím, že bychom si měli zaspívat po tom, co okolo sebe slyšíme, všichni. V tuto chvíli se s vámi až do pondělí od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia loučí Ivan Votava. Naschledanou.
Bejval svět, jak z růže květ či háj. Prý žádná zlost a lásky dost jo ráj. Prý bejval svět, jak z růže květ a já se ptal, proč nezůstal. Jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Příbejval svět, jo říkal dět, jak sen. Prý žádnej kvér a spousta her a žen. Tak bejval svět před fůrou let a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšele, vyslyšte nevinný bych rád měl ráj. Jo, říkal strýc, že svět byl víc než pán. Prý vládl klid a král měl cit a šajn. Jak říkal strýc, jo, svět byl víc, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Ten dálný čas, ten vzal si děs prý sám. A pak přišel strýc, nevěděl už kam. Ten dávnej čas, ten vzal si ťas, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšele, vyslyšte nevinný čas,